สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Harvest Gypsies on the Road to the Grapes of Wrath เป็นงานสารคดีเชิงรายงานของจอห์นสไตล์เบกที่รวมบทความข่าว7ชิ้นซึ่งตีพิมพ์ใน The San Francisco News เมื่อปี1936เนื้อหามุ่งสำรวจชีวิตของแรงงานอพยพจากดินแดนมิดเวสต์และโอคลาโฮมาที่หลั่งไหลเข้าสู่แคลิฟอร์เนียในช่วงภาวะแห้งแล้งและพายุฝุ่นยุคเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิยายแต่ใช้พลังการเล่าเรื่องแบบนักเขียนวรรณกรรมผสานกับการสังเกตภาคสนามแบบนักข่าวทำให้ภาพความยากจนความหิวโหยและการสูญเสียศักดิ์ศรีของผู้คนมีน้ำหนักทั้งทางข้อเท็จจริงและอารมณ์จุดมุ่งหมายสำคัญของงานคือชี้ให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบแรงงานเกษตรและเสนอให้รัฐเข้าแทรกแซงด้วยค่ายพักแบบบริหารตนเองที่มีสภาพความเป็นอยู่เหมาะสมหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ของการอพยพครั้งใหญ่และเป็นต้นทางความคิดที่นำไปสู่ The Grapes of Wrath ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงานข่าวเชิงสืบสวนที่ผสานมุมมองแบบนักเขียนวรรณกรรม Harvest Gypsies โดดเด่นเพราะไม่ได้เป็นเพียงรายงานเหตุการณ์แต่เป็นการทำข่าวภาคสนามที่มีโครงสร้างการมองเห็นชัดเจนสไตล์เบกเดินทางไปตามค่ายคนงานชั่วคราวฮูเวอร์วิลล์ใช้พื้นที่เกษตรในแคลิฟอร์เนียเพื่อบันทึกสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาและได้ยินจากปากผู้คนโดยตรงวิธีเขียนของเขายังรักษาความแม่นยำของข้อเท็จจริงแต่เติมน้ำหนักทางศีลธรรมและความเห็นอกเห็นใจเข้าไปอย่างเด่นชัดนั่นทำให้ผู้อ่านไม่เพียงรับรู้สภาพความยากจนเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเกิดจากระบบที่ทำให้ครอบครัวถูกบีบคั้นอย่างต่อเนื่องงานชิ้นนี้จึงเป็นตัวอย่างสำคัญของ Advocacy Journalism การรายงานข่าวที่ไม่แซงเป็นกลางแบบตัดขาดจากมนุษย์แต่เลือกยืนอยู่ข้างผู้ได้รับผลกระทบโดยอาศัยหลักฐานจริงๆความโดดเด่นตรงนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมข้อความในหนังสือจึงมีพลังทางประวัติศาสตร์และวรรณศิลป์พร้อมกันประเด็น2ภาพชีวิตแรงงานอพยพและการสูญเสียศักดิ์ศรีในยุค Dust Bowlแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าผู้คนที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเกษตรกรอิสระต้องถูกผลักให้กลายเป็นแรงงานรับจ้างชั่วคราวอย่างไรสไตล์เบกเน้นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแรงงานไร้รากเดิมทีแต่เป็นครอบครัวอเมริกันที่เคยมีความภูมิใจในงานและแผ่นดินของตนเมื่อภัยแล้งและพายุฝุ่นทำลายผลผลิตพวกเขาจึงสูญเสียทั้งรายได้บ้านและสถานะทางสังคมหนังสือแสดงให้เห็นชีวิตในค่ายสลัมข้างถนนความแออัดความสกปรกการขาดน้ำสะอาดและความไม่แน่นอนของงานทุกวันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังแต่เป็นกลไกที่ทำลายความเป็นมนุษย์ทีละขั้นสไตล์เบกจึงไม่ได้มองความยากจนเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลหากมองเป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรมที่รุนแรงการอ่านจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์สังคมและในฐานะคำอธิบายว่าเหตุใดความมั่นคงของครอบครัวจึงเปราะบางเมื่อโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนไปประเด็น3การวิจารณ์อำนาจของนายจ้างรายใหญ่และระบบแรงงานเกษตรหนังสือให้ความสำคัญกับการชี้ให้เห็นอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างแรงงานอพยพกับผู้ควบคุมที่ดินและตลาดแรงงานสไตล์เบกอธิบายว่าฟาร์มขนาดใหญ่สามารถกำหนดค่าแรงเงื่อนไขการอยู่อาศัยและจังหวะการทำงานได้อย่างเด็ดขาดคนงานมักต้องยอมรับสภาพที่พักต่ำกว่ามาตรฐานหากไม่รับก็ไม่มีทางเข้าถึงงานระบบนี้ทำให้การทำงานไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมแต่เป็นการกดให้คนงานยอมจำนนต่อความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดขายังวิจารณ์การใช้คนคุมงานและแรงกดดันเชิงวินัยที่ผลักให้คนงานทำงานเร็วเกินกำลังเพราะหากช้าก็อาจถูกไล่ออกความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การชี้ว่าความทุกข์ของแรงงานไม่ได้เกิดจากขาดความพยายามแต่เกิดจากโครงสร้างที่ผู้มีอำนาจออกแบบไว้เพื่อรักษาผลกำไรหนังสือจึงทำหน้าที่เปิดโปงเศรษฐกิจเกษตรแบบอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษ1930และตั้งคำถามกับศีลธรรมของระบบที่ใช้ประโยชน์จากความสิ้นหวังของครอบครัวอพยพประเด็น4ข้อเสนอเรื่องค่ายรัฐบาลและการฟื้นศักดิ์ศรีผ่านการปกครองตนเองหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของ The Harvest Gypsies คือข้อเสนอเชิงนโยบายสไตล์เบกไม่ได้หยุดอยู่ที่การประณามความเลวร้ายแต่เสนอทางออกอย่างเป็นรูปธรรมเขาสนับสนุนค่ายของรัฐบาลที่จัดให้มีที่พักสะอาดน้ำสะอาดสุขาภิบาลและพื้นที่สำหรับครอบครัวโดยให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการค่ายความคิดนี้สะท้อนว่าเขาเชื่อว่าการช่วยเหลือที่แท้จริงต้องไม่ทำให้ผู้รับความช่วยเหลือกลายเป็นผู้พึ่งพาแบบไร้เสียงแต่ต้องฟื้นความสามารถในการกำกับชีวิตตนเองข้อเสนอเช่นนี้จึงต่างจากการสงเคราะห์แบบสงสารเพราะตั้งอยู่บนศักดิ์ศรีความรับผิดชอบร่วมกันและการสร้างชุมชนหนังสือให้เหตุผลว่าหากรัฐปล่อย แรงงานอพยพถูกทอดทิ้งความรุนแรงความสิ้นหวังและการแตกสลายทางสังคมจะยิ่งลุกลามดังนั้นงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความทุกข์แต่เป็นแบบจำลองทางความคิดว่านโยบายสาธารณะควรปกป้องพลเมืองที่เปราะบางอย่างไรประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงกับ The Graves of Wrath Harvest Gypsies มีความสำคัญพิเศษเพราะเป็นฐานข้อมูลจริงๆที่หล่อหลอม The Graves of Wrath ในเวลาต่อมาหลายภาพชีวิตคนและสถานที่ที่สไตเบกพบระหว่างการสำรวจสนามถูกแปลงสภาพไปเป็นองค์ประกอบในนิยายแต่ในหนังสือสารคดีนี้ผู้อ่านจะเห็นต้นฉบับของความคิดก่อนจะถูกจัดรูปเป็นวรรณกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง2งานจึงช่วยให้เข้าใจว่า The Grave of Wrath ไม่ได้เกิดจากจินตนาการลอยๆแต่ตั้งอยู่บนการสังเกตอย่างเข้มข้นและการรับรู้ปัญหาเชิงสังคมจริงๆหนังสือยังมีภาพถ่ายของโดโรเธียแลงซึ่งช่วยยืนยันน้ำหนักของหลักฐานและขยายพลังการสื่อสารของข้อความเมื่ออ่านในบริบทประวัติศาสตร์จะเห็นว่างานชิ้นนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งเอกสารร่วมสมัยและสะพานเชื่อมไปสู่วรรณกรรมคลาสสิกทำให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันภาพถ่ายสารคดีและพัฒนาการทางความคิดของสไตเบกได้รับประโยชน์พร้อมกันโดยสรุป Harvest Gypsies เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันยุคเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่แรงงานเกษตรและบทบาทของวรรณกรรมเชิงสังคมผู้ที่ต้องการเข้าใจต้นทางของ The Graves of Wrath จะได้เห็นข้อมูลจริงแรงผลักทางความคิดและฉากชีวิตที่หล่อหลอมงานนิยายชิ้นใหญ่ของสไตเบกขณะเดียวกันผู้อ่านที่สนใจสื่อสารมวลชนและการเขียนเชิงรณรงค์จะพบว่าหนังสือเล่มนี้แสดงพลังของการรายงานข่าวที่มีมนุษยธรรมอย่างชัดเจนและเหตุใดรัฐจึงไม่อาจเพิกเฉยได้หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้เชิงลึกและในเชิงการอ่านเพื่อเข้าใจว่าข้อเท็จจริงทางสังคมสามารถถูกแปลงเป็นพลังทางศีลธรรมและวรรณศิลป์ได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นสไตนแบกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่